ćemo čitati iz prve knjige o carevima, 22. glava, od 5. stiha. Još reče Josafa caru Izraelskom, pitaj danas šta će Gospod reći. Tada car Izraelski sabrao oko 400 proroka i reče im, hoću li ići sa vojskom na Ramot Galatski ili ću se toga okaniti? A oni rekoše, idi, jer će ga Gospod dati u tvoje ruke. A Josafat reče, ima li tu još koji prorok gospodnji da ga pitamo? Nebeski oče, dragi Gospode Isuse, od ovome tvoj prorok jako često govorio i često propovedao. Zato što se mi nalazimo danas u ovom vremenu gdje se ispunjava ovo pismo i ovo proroštvo, oče. I on je vezivao ovaj događaj za ove naše, za ove današnje dane. I mi vidimo, oče nebeski, da mi živimo u ponavljanju ovih stvari. Oče, i u ime Isusa Hrista mi te molimo da nam tvoji blagoslovi budu na raspolaganju ove noći. Da tvoje pomazanje bude sa nama, oče, jer je rečeno da mi ne znamo šta ćemo govoriti, oče, ali da će Duh Sveti govoriti kroz nas u trenutku potrebe. I ovo je potreba i ovo je trenutak naše potrebe, oče, i mi ne želimo da govorimo reči koje mi mislimo, naše misli. Mi želimo da se prepustimo i da podredimo sebe Svetome Duhu, da On može delovati kroz nas. I to je želja svakoga tvoga vernika ovdje, da bude kanal kroz koji će delovati Bog i Sveti Duh. I mi te molimo, oče, nebeski, da ti to činiš u ime Isusa Hrista i na njegovu slavu. Zaista je ovo je prorok vezivao za ovo naše vreme i mi o tome jako dosta znamo. 400 proroka koji su Ahabu prorokovali da će uspjeti da osvoji Ramot Galatski i od toga naravno nije bilo ništa. A mi dalje, da ne čitamo sada i svaki deo pisma, celu tu priču, većina vas je zna, znači mi imamo jednu scenu na nebu gdje je Bog pitao ko će se ići dole i ko će prevariti Ahaba da krene u rat na Ramot Galatski. I pojavio se jedan lažljivi duh i rekao je, ja ću biti lažljivi duh u ustima svih njegovih proroka. I tih 400 proroka su u stvari bili pomazani tim duhom koji je istupio pred Boga i koji je tražio dozvolu od Boga da dođe i da prorokuje laž u ime Gospodnje. I Bog mu je rekao, idi i učinit ćeš to. I on je došao dole, dao je svoje pomazanje, pomazao je sve te ljude, sve te proroke i oni su govorili, idi na Ramot Galatski, osvojit ćeš ga zato što je Bog s tobom. Uverio ih je u tu laž. I sada ovdje imamo jednu stvar koja je zanimljiva i od čega ćemo mi izvući temu, ali pre nego što je Mihej došao, on je bio pozvan. U stvari Miheja je pozvao Josafat, koji je bio u tome savezu sa Ahabom, i oni su trebali da udruže snage da bi osvojili zemlju koja je po zakonu pripadala zaista Izraelu. Ali razlog zašto je Mihej uopšte i došao, on nije tražio. On uopšte nije tražio da dođe. On nije dolazio da se svađa i da se raspravlja sa tih 400 proroka. Razlog zašto se Mihej pojavio u celoj priči je taj što je Josafat želeo da čuje još jedno mišljenje. I brat Rahem je rekao, bilo je nešto u njemu što mu je govorilo, neki osjećaj, i o tome mi možemo večeras ćemo i govoriti, to je osjećaj duše, mu je govorio da tu nešto nije u redu. On nije mogao ni objasniti šta nije u redu, on nije mogao objasniti šta tu škripi, nije mogao objasniti u cijeloj toj jednoglasnosti, u cijeloj toj buci, u cijeloj toj jednoj ratničkoj atmosferi koja se stvarala. Jer znate, kada se jedna nacija sprema za rat, prvo se napravi atmosfera rata. Prvo svi govore, drže patriotske govore, prvo niko ne sve da kaže ništa protiv toga rata, niko ne sve da kaže ni jednu drugu ideju, niko ne sve da se suprotstavi tome, stvara se jedna ratna atmosfera. I ovih 400 proroka je u stvari gradilo i pravilo je tu atmosferu propasti za Izrael. Ali u trenutku dok su oni svi pričali, dok su hrabrili, dok su prorokovali, dok su nagovarali jedni i druge da je to baš prava stvar koja treba da se uradi, da baš sada treba stupiti u rat, da je ovo trenutak i da je ovo vreme kada ta zemlja koja je oteta Izraelu treba da se vrati nazad, u toj jednoj ratnoj atmosferi Mihej se držao po strani. Nije dolazio da ih razuverava. Nije dolazio, uopšte nije dolazio da govori nije to tako. Uopšte nije govorio, nije ništa rekao dok nije bio pozvan. Ali razlog zašto je on uopšte i dolazio tu je zato što je Josafat želeo da čuje neko različito, da li uopšte postoji neko u celoj ovoj masi koji ima nekakvo različito mišljenje. I on je rekao, dobro, postoji li još neki prorok ovdje koga možemo da pita. I onda je Ahab, nije želeo, to je zanimljivo, nije želeo da laže i rekao je, postoji jedan, postoji Mihej, ali on mi uvek govori loše stvari i ja ne želim da ga slušam. I onda Josafat kaže, neka ne govori tako car izraelski, dovedite. I onda su doveli Miheja, oni su ga pozvali da čuju njegovo mišljenje. I tako je to, a pozvali su ga samo zato što je Josafat imao uskomešano srce i imao je osjećaj u svojoj duši da tu nešto nije u redu. Josafat u stvari nije ni poslušao Mihe. On je samo imao osjećaj da tu nešto nije u redu. Bog mu je govorio, ali on nije mogao jasno da razabere taj osjećaj. I to je jedna jako zanimljiva stvar i naravno mi ne možemo staviti ovdje, pošto Josafat nije bio prorok. A večeras mi možemo reći za nas, definitivno niko od nas nije prorok na način na koji je to bio brat Braham ili na način na koji je to bio Mihe. Niko od nas nema snove koji dolaze i nema ovako govori Gospod. Niko od nas nema vizije, po 20-30 vizija na dan koje mu daje Bog. I niko od nas nije potvrđen prorok i hvala Bogu što nismo na taj način potvrđeni proroci. I ne pokušavamo to da budemo, mi smo samo obični vernici na ovome svetu i na ovoj zemlji. Ali Josafatu je u stvari ovdje govorio Bog. Ali on nije prepoznao da je to Bog koji mu govori. On je jednostavno imao samo uskomešanu dušu, on je imao taj osjećaj koji ga nije napuštao i on ništa, on je želeo da čuje još jedno mišljenje, ali on se, i to što je bilo u njemu je bilo suprotstavljeno onome što je bilo oko njega. Cijela ta buka, cijela ta galama su ga navodili da ide u rat, ali njegov osjećaj u duši mu je govorio nešto drugo. Ali on nije mogao da prepozna taj osjećaj, baš kao što danas milioni ljudi ne mogu da prepoznaju te osjećaje koji se povremeno javljaju u njihovim dušama, a oni jesu od Boga. I ako to vratimo za trenutak samo nazad na propovedanje brata Brahama i njegovu priču o oru koji je bio stavljen među piliće, on je ceo svoj život imao osjećaj da ne pripada tu. Ili brat Braham koji je bio prorok je ceo svoj život želeo da ide na zapad iz nekoga razloga. Postao je osjećaj, želja, jedna snažna potreba da se krene na zapad i on to nije mogao sebi ni objasniti i nije mogao ni pretpostaviti da je to Bog koji ga je navodio na te stvari. A onda u propovedi, ja mislim da je to da se propovad zove razlikovanje duhova, brat Braham je rekao da nijedan čovjek nije pozvan sa zemlje. I ljudi govore danas o iznenadnim smrtima i kažu ova osoba je iznenada umrla i to je bilo iznenađenje za celu svoju okolinu, ali to nije bilo iznenađenje za tu osobu, jer Bog nikada neće sa ovoga sveta uzeti ni jednu osobu da je prethodno ne upozori. Amen. Ali Bog upozori tu osobu osjećajem koji se pojavi u njoj i sada većina ljudi nažalost ne može da prepozna da je taj da osjećaj Boži glas. I Josafat, on je rekao, dobro, ja se čudno osjećam u vezi ovoga, ja nisam baš sasvim uveren kao svi ovi ljudi, meni ne prija ovolika buka, meni ne prija čak ovolika jednoglasnost, ja želim da čujem i neko drugo mišljenje, ja ne volim ovakvu atmosferu gdje svi govore u jedan glas. Pa akave, nisu li oni možda uplašeni, nisu li oni samo ljudi koji tebi podilaze, oni su možda samo ljudi koji grade svoj kult ličnosti, oni su samo oni koji hoće da budu odani kralju i ja prosto želim da čujem još jedno mišljenje, neka i bude drugačije. I on je želeo da čuje i želeo je da zna istinu i onda kada mu je Mihej došao i kada je prorokovao, Josafat nije to poslušao i upao je u nebolju. On nije poslušao ni glas Boži koji je govorio direktno njegovoj duši. Amen. I on nije poslušao ni prorokov glas koji mu je govorio i koji je imao ovako govori Gospod. I svaki put kada ljudi zanemare te stvari, oni će upasti u nevolju, a pošto je on bio izabrano Božije dete, izabrano Božije seme, on je bio izveden iz te nevolje, on je prošao kroz to iskustvo i Bog mu je pokazao milost u svemu tome. I sada taj osjećaj duše koji se pojavio u njemu je bio onaj trenutak kada je u stvari Bog njemu u istinu govorio. I to je bio trenutak i svi mi želimo i mnogo ljudi žele da im Bog govori i mnogo ljudi urade određene stvari. Sada pošto imaju nekako pitanje, mole se Bogu ili poste ili nešto urade. I oni očekuju da im Bog progovori ili u snu, on može to uraditi, ali Bog jako često govori ljudima koji nisu proroci kroz osjećaj njihove duše i oni veoma često to ne prepoznaju. Imate primjer kada je brat Raham bio u Meksiku i kada je jedna beba bila i jedna žena sa bolesnim detetom, jedna sestra hrišćanka je imala u jednom trenutku jedan osjećaj i želju da se pomoli za to dete. I rekla je, pa dobro, ko sam ja da se molim za to dete, brat Raham je tu, svi ovi propovednici su tu, ali taj osjećaj je bio toliko jak u njoj da je ona zamolila majku, imate li vi nešto protiv, gospođo, da ja položim ruke na vaše dete. I ona je položila, a majka se nasmejala i rekla je, ne, naravno da nemam. I ni sama nije verovala u to da će ta molitva te žene, svi su bili usmereni na brata Brahama, na njegov dar, što je bilo i logično. I onda kada je taj dar u bratu Brahamu počeo da deluje, kaže, imate bolesno dete, ono je bilo bolesno od toga i toga, ali pre nekoliko minuta jedna žena je položila ruke na njega i kada je to uradila, to dete je bilo izlečeno. Ona je samo slijedila svoj osjećaj, a taj osjećaj je bio od Boga. I zato brat Rahman kaže da mi to treba da slijedimo, i u stvari oni to, o tome smo govorili, i on je bio vođen osjećajem svoje duše kada je išao do dečka koji je bio bolestan i kada je zakasnio na avion. On je imao samo jednu želju, jedan osjećaj, jednu potrebu da hoda ulicama grada, nije znao ni gde ide, nije znao ni zašto ide, ali on je jednostavno slijedio taj svoj osjećaj i to ga je dovelo do žene koja je imala bolesnog sina. Brat Rahman se molio za to dete, za toga dečka, i on je bio isceljen i avion ga je sačekao da se prorok može vratiti kući na svoj posao i svojoj porodici. Sljedeći taj osjećaj. Josafat ovdje to nije uradio i upao je u nevolju. I mnogo puta taj osjećaj je tu kao Božji glas vam, kao način na koji Sveti Duh govori vam. I kada se pojavi taj intenzivan osjećaj, taj jak osjećaj u vama, onda razmislite i molite se u vezi toga. Nemojte taj osjećaj odbaciti tako lako i tako olako. Ima ljudi koji Bog im govori pred njih usmrt. Bog ih upozorava da spreme se za taj dan. I možda cijelo život nisu marili za Boga i možda nikada nisu ni razmišljali o Boga i nikada nisu ni otišli ni u kakvu crkvu i nisu bili deo nikakve religije, ali Bog nikada ne uzima čovjeka sa ovoga sveta bez da ga opomene. I zato brat Rahman propoveda na temu opomena zatim sud. Niko neće primiti Božji sud, a da pre toga mu nije ponuđena milost. I niko neće doći u nevolja da ga Bog pre toga tim osjećajem nije opomenuo. I zato ljudi koji umiru i koji iznenada po našim ljudskim standardima i merilima umiru, oni su imali pre toga jedan osjećaj ili su se uplašili smrti, ili su počeli intenzivno da razmišljaju o smrti, ili su se zapitali šta će sa njima biti kada odu na onaj svet, i oni su taj osjećaj ugušili. I kada se taj osjećaj uguši, uvek će doći nevolja, zato što je to Božji poziv na nešto. Ovdje je Bog pozivao Josafata i rekao mu je, razmisli i nemoj ulaziti u takvu stvar. I taj osjećaj je bio toliko snažan, on je želeo da bude deo te bitke, on je želeo, nije želeo da oslabi Izrael, on je želeo da učestvuje, on je mislio da čini dobru stvar, on je mislio da je Bog sa njima, ali njegova duša se cijelo vrijeme bunila zato što to nije bila Božja savršena volja. Ista stvar je i sa nama danas. Vi ste se nalazili u crkvama i nalazili ste se u denominacijama, nalazili ste se u religijama, i možda ima mnogo ljudi u religijama ovoga dana koji prosto osjećaju da tu nešto nije u redu. Oni su deo denominacijskog sveta i ne mogu objasniti šta nije u redu, ali oni osjećaju da nešto nije u redu. Osjećaju da nešto nije u redu sa svim tim pokretima, sa svim tim crkvama, sa svim tim hrišćanskim pravcima, sa stanjem crkvenog sveta kakav je danas. Imaju taj jak osjećaj u duši i to je Bog koji ih poziva na nešto, to je Bog koji ih poziva na potpuno odvajanje od nebe. Bog uvek će svoje seme, Abrahamovo seme, dovesti na to određeno mjesto i Bog se služi ovim stvarima i nikada to nije izneverilo, i brat Rahman je to nazvao duhovna inspiracija. Ovaj čovjek je u stvari bio inspirisan ili pomazan Svetim Duhom. Njegova duša je bila pomazana Svetim Duhom i to je stvorilo taj osjećaj. Nešto nije u redu u cijeloj ovoj priči. I brat Rahman kaže, vi se ne možete školovati u tim stvarima. Vi ne možete sebe programirati za te stvari, ali ako se Božje dete, Bog će dolaziti u vašu dušu, pomazivati vašu dušu, i vi ćete imati taj kontakt sa Bogom, taj individualni kontakt sa Bogom. I to je ono što je u ovoj priči večeras meni i zanimljivije, jer mi smo puno puta prošli kroz to, zato što je ovo slika zadnjega vremena kada se crkva udružuje u ekumenski pokret. Ovo je vrijeme, ovo je slika ekumenskog pokreta, znači zajedništvo propovednika temeljeno na lažnoj doktrini. 400 ljudi je verovalo u laž, 400 ljudi je bilo prevareno, cijela crkva Izraela je bila prevarena, cijela nacija izraelska je bila prevarena, kralj Izraela je bio prevaren. I ovo oslikava ovo zadnje vrijeme u kome se mi nalazimo, i ako želimo da definišemo ovo vrijeme u kome živimo, mi bi ga mogli nazvati da je ovo vrijeme prevare, i ovo je vrijeme kada ljudi ponovo veruju u laž. Ovo je vrijeme kada denominacijske crkve ponovo veruju u laž. Ovo je vrijeme kada je Bog poslao ljudima jaku silu prevare da veruju u laž. I zato je Pavle u ovom našem vremenu prorokovao i rekao, zato što ljubav prema istini nisu primili, Bog će im poslati jaku silu prevare da veruju u laž. I ponavlja se to iskustvo koje je ovdje oslikano u Bibliji u knjizi o carevima. Lažljivi duh je izašao pred Boga i rekao je, i ko će, ja ću izaći, ja ću pomazati sve te propovednike. I u ovom dobu on kaže, ja ću pomazati sve te denominacije, ja ću pomazati sve te pentakostalne katoličke sveštenike i ostale, i oni će prorokovati laže kumenskog pokreta i ja ću učiniti da oni veruju da je to istina. I Bog je rekao, zato što ljubav prema istini moje reči nisu primili, idi i uradi to i bit će tako.
Amen.
I taj duh Laodikejskog doba je uradio tačno isto ono što je taj duh Mihejevog doba uradio sa lažnim pomazanicima toga vremena i sa lažnim pomazanicima toga doba. I ono što je meni zanimljivo, imate proroka koga je Bog poslao, proroka koji govori istinu, i imate Josafata koji ima taj osjećaj koji mu je dao Sveti duh. Taj osjećaj, ovdje nešto nije u redu. Ali pritisak da se čine pogrešne stvari je bio tako jak. Pritisak da se čine pogrešne stvari i danas je jak. Pritisak da se čine pogrešne stvari u hrišćanskom svetu je izuzetno jak danas, a ono što mu daje snagu tom pritisku je masovnost greha ili masovnost nevere. Ono što je pritiskalo Josafata u tome trenutku, pa svi su bili suprotni od njegovog osjećaja. Ceo Izrael nije imao osjećaj kakav je Josafat imao. I kada se ljudi udalje od Boga, oni će upasti u jedno euforično stanje. I ono što mi možemo vidjeti ovdje, kako je taj ekumenski pokret napredovao i kako su oni bili spremni da uđu u rat koji nije bio tolerisan od Boga, rat koji Bog nije želeo i kojih je Bog nije slao, oni su upali u jedno euforično stanje. I mi imamo danas da se ta euforija u pentakostalnom pokretu i više ne samo njemu, jer u ujedinjenju ovih lažnih crkava na kraju doba vi imate i te karizmatske pokrete gdje se katoličanstvo ujedinjuje sa pentakostalizmom i oni ulaze u jednu euforičnu crkvu, u stanje jedne euforične crkve gdje misle da je Bog sa njim. Ono što je izazvalo tu euforiju u Izraelu u ovo vreme i u ovom događaju o kojem mi govorimo je bila njihova uverenost da je Bog sa njima. A pre nego što se to desilo i pre nego što je to pomazanje nastupilo, taj lažni duh i lažljivi duh, u stvari kako ga je Biblija ovdje opisala, izašao pred Boga i molio je za dopuštenje i rekao je, ja ću sići dole i ja ću načiniti da svi Ahabovi proroci veruju u ovu laž koju ću propovedati i prorokovati, ja ću načiniti da svi oni postanu euforični. I kada se taj lažljivi duh spustio dole, ono što želim da vam skrenem pažnju, on je stvorio jednu nezdravu, jednu bolesnu euforiju, jedno euforično stanje koje nije bilo realno i temeljeno na istini Božje reči. I oni su se spremali za rat, oni su svi bili oduševljeni ratom, oni su svi mislili da će stvari pred njima da se odvijaju brzo, efikasno i lako. Oni su svi mislili da ih čekaju samo blagoslovi i svi su bili usmereni ka plenu rata i svi su očekivali da će Ramot Galatski pasti i da će se oni obogatiti ulazeći u neke tuđe kuće i stanove i svi su oni mislili da će sve da se završi jako brzo i bili su uvereni da je Bog sa njim. I pogledajte današnji moderni svet, on ponovo ulazi u to denominacijsko euforično stanje. Pošto je taj lažljivi duh došao iz Božije prisutnosti sa Božijim odobrenjem i ga možemo večera zvati Laodikejski duh, pošto je pomazao njih i načinio ih da veruju da su Otac i Sin i Sveti duh formule za krštenje, pošto ih je pomazao i uverio ih i da nema ništa loše u tome da se oni vrate u zagrljaj rimskoj majci, pošto ih je pomazao i načinio da veruju u laž, on ih je načinio i euforičnim, i ono što im on kaže danas u toj njihovoj lažnoj euforiji, on im kaže da se pred njima nalazi vreme blagoslova, da se pred njima nalazi vreme sreće, da se pred njima nalazi vreme radosti i da se pred njima nalazi vreme lakoće. I to je ono što duh ovoga vremena, nazovimo ga Laodikejski duh, govori ljudima ovoga doba. Bog će vam omogućiti lak, netrnovit put. Bog će vam omogućiti da život na zemlji provedete u miru i lakoći. Bog će vam omogućiti da sve bude idealno i da sve teče glatko. Bog će vam omogućiti te stvari i verujući u tu laž, oni upadaju u te euforično stanje. I vidite kakve su crkve. Vi nemate danas ni jednu temu o kojoj oni govori, a da to nije slavljenje i da to nije teorija prosperiteta i lakoće. Vi ćete napredovati, Bog će vas blagosloviti, sve će biti sa vama, sve će vam ići od ruke, sve će ići glatko, sve će ići bez problema. I onda će se ta euforija završiti ni manje ni više nego u velikim nevoljama, i to mnogo brže nego što ove večeri i ove noći oni to mogu čak i zamisliti. Ali ovaj Boži sin, u stvari svi su mislili da su pomazani Svetim Duhom. Svi su mislili da imaju jedno veliko probuđenje. Jer ovo je euforično, ahabovsko stanje euforije izazvane u Izraelu u to vreme od 400 lažnih proroka mi možemo uporediti sa onim što denominacijski sve danas misli da je Božije probuđenje. Oni misle da žive u Božijem probuđenju zato što pevaju i zato što imaju sve više ljudi na njihovim službama koji također pevaju. Oni misle da žive na vrhuncu božanskog probuđenja i da ta euforija u kojoj se oni nalaze, da taj fanatizam i iluzije u kojima žive jeste Sveti Duh. I to nije ništa drugo nego taj lažljivi duh koji je došao iz Božijeg prisustva sa Božijim odobrenjem da prevari ove ljude i da ih uvede u velike nevolje. Ali ono što je jednoga Božijeg sina, mi možemo ovdje vidjeti u stvari samo dvojicu ljudi sa kontaktom ili sa kontaktom sa Bogom. Jedan je naravno bio Božji prorok Mihej kome je dolazila Božja reč, i on je bio u klasi i mi Josafata i Miheja ovdje ne možemo ni na koji način uporediti. Zaista ne možemo, jer nisu bili u istoj poziciji. Mihej je bio rođen kao prorok. Mihej je bio čovjek kome je od rođenja dolazila Božja reč. I mi Miheja možemo uporediti sa Vilijamom Marijonom Brahamom. On je bio rođen da bude prorok. On je rođen kao prorok i Abraham je nas učio i govorio da se proroci doba nikada ih Bog ne načini da oni to budu, oni se takvi rode. I zaista pre nego što se krstio, pre nego što je prizvao ime Isusa Hrista, pre nego što je došao u vodu i pokajao se i postao hrišćanin, William Abraham je bio prorok. William Abraham je kao mala beba video vizije, kao malo dete video viziju mosta koji se ruši i video je viziju budućeg događaja kako će tu biti ljudi koji će nastradati. Bog mu je još kao detetu pokazivao vizije od kojih se svaka ispunila i nije važno što su te vizije bile stresne za malo dete. Bog je stajao sa svojim prorokom, Bog je pomazao svoga proroka, William Braham je bio rođeni Boži prorok, nije sebe mogao načiniti takvim, rodio se takav. I mi Miheja naravno možemo uporediti sa bratom Brahamom. Možda je Mihej bio drugačiji od brata Brahama, možda je njemu Bog govorio noću u snovima, ali mu je Bog govorio. I Božja reč nije bila sakrivena od Miheja, ne, nego je Božja reč dolazila Miheju. On je bio prorok i bio je odbačeni prorok u ovome dobu. I brat Braham je odbačeni prorok u našem dobu, kao što su svi proroci odbačeni u svome dobu. I ono što možemo vidjeti da je to osoba koja nije imala problem sa istinom. Njemu je istina Božje reči dolazila, Božja reč dolazi proroci. Božja reč je dolazila Miheju. Miheju problem u životu nije bio nedostatak reči, reč je njemu dolazila. Njegov problem u životu je bio odbačenost i mržnja religioznog sveta usmerenog njemu. Mihej nikada nije imao problem da zna istinu, on njegov problem je bio što bilo ko na tome svetu, u toj naciji kome je on govorio, nije tu istinu verovao. I to je ono što je izluđivalo Miheja. Ali da on ima, on je od početka imao uverenje o spasenju, on je znao da je ispravan sa Bogom, on je znao da ima ovako govori Gospoda, on je znao da je predodređen da bude prorok, on je imao vizije od Boga, imao je snove od Boga, imao je reč koja mu je dolazila i bila je ovako govori Gospod, i on je znao na čemu stoji. I on je imao odnos sa Bogom. Ono što je na kraju ni jedan prorok nije imao problem sa tim da zna da je u Božjim rukama i da je spasen, Jeremija, njegov prorok je bio što mu je malo ko verovao. Znači Izrael mu nije verovao, on je rekao pokorite se, a oni su rekli mi to nećemo da uradimo. I proroci imaju taj problem što oni ostaju sami i u manjini i na kraju su odbačeni, ali nemaju problem da čuju Boga. Oni su privilegovani po tome da mogu čuti Boga. Njima nije problem da vide anđela Gospodnjeg i da anđel Gospodnji dođe i da razgovara sa njima. William Brakan nikada nije imao problem da vidi anđela Gospodnjeg, on je bio predodređen od Boga. Bog je rekao njemu ću dolaziti. Bog je rekao njemu ću se pojavljivati, Bog je rekao on će me gledati licem u lice, Bog je rekao on je taj određeni prorok, mm. i brat Brahma, njemu je anđel gospodin dolazio često, mm. nije ga zvao, nije se molio za to, bio je predodređen da mu taj anđel dolazi. Ali Josafat nije bio kao Mihail. Josafat je bio čovjek koji je bio kralj. I kao kralj on je imao nekakvu svoju naravno političku karijeru, on je imao svoje obrazovanje, on je imao svoju porodicu, on je imao svoj život i on je imao svoje stavove i želeo je Boga, ali za njega je Bog bio poprilična misterija. On je znao za Mojsijev zakon, ali nije mogao znati kako da čuje Božji glas. I po tome je mnogo sličniji meni i vama nego što je bio sličan Mihail. On je jednostavno želeo da služi Bogu. On nije želeo da izneveri Boga, on je želeo da čini stvari koje su ispravne, on je imao ispravan stav u svojoj duši. Znate, kada vi želite da ugodite Bogu i kada želite da činite ispravne stvari, Bog će vam kroz taj osjećaj u vašoj duši ukazati šta treba da radite. I on je Josafatu to i uradio. I on se zapitao. I rekao je, aha, osjećam da nešto nije u redu. Ne znam šta nije u redu. Ne mogu opisati šta nije u redu, ali želim jednu stvar, želim da čujem jedno drugo mišljenje. Postoji li ovdje još neki prorok? U redu, ja gledam ovih 400 ljudi poređanih pored mene i ja sada da pozovem bilo koga od njih, svi će recitovati istu recitaciju, ali postoji li ovdje još jedna osoba? Postoji li ovdje još neko, postoji li bilo ko ko se usuđuje bar da dođe i da kaže nešto drugačije od ovoga kora? Jakob bi naravno i rekao, postoji jedan, ali ja ga mrzim. I ne mrzim ga samo ja, nego ga ceo Izrael mrzi. I naročito ga mrzi moja žena Jezabela. Ona ga naročito mrzi i ne može da ga podnese zato što nam govori stalno, govori nam stalno da će nam se desiti loše stvari. I onda je Josafat je branio Mihaja i rekao je, neka kralj ne govori tako, dozvoli mu da govori, dozvoli mu da ga čuje. I zato što je Josafat želeo da čuje neko drugačije mišljenje i još nekoga, Mihaj se tu i pojavio. I posle njegovog prorokovanja Ahab ga je dao u zatvor, Ahab ga je dao na dalje maltretiranje i sve te stvari. I ono što je zanimljivo, Josafat nije poslušao ni glas svoje duše, nije poslušao ni glas proroka, jer je pritisak bio izuzetno velik. I imate danas mnoge ljude u denominacijskom svetu koji osjećaju, sede tamo i osjećaju da nešto nije u redu. Sede i osjećaju da nije u redu da pastorova žena dolazi za propovedaonicu, osjećaju da nije u redu da neko vrišti i dere se sa propovedaonice na sav glas da to ne izgleda više ni normalno. Osjećaju da nije u redu sve te preljube i sve te avanture koje se dešavaju po crkvama. Osjećaju da to sve nije od Boga. Osjećaju da je Bog daleko, ali zato što je to toliko masovno i svi rade to, oni sede tamo i ne učine ništa u vezi toga. Šta je Lotu dalo? Lot nije bio prorok. Ali kada su se Božji anđeli pojavili u Sodomi, on je osjetio da je to nadprirodno nešto. On je osjetio, imao je osjećaj zato što je imao kontakt sa Bogom. On nije živeo život dostojan evanđelja, ali je želeo Boga i želeo je istinu i želeo je, bar koliko mu je to njegova snaga dozvoljavala da služi Bogu na ispravan način, i Bog mu je govorio putem osjećaja njegove duše. I to je nešto što imate i vi. To je nešto što imam i ja. To je nešto što vas je izvelo iz denominacije. To je nešto što vas je vodilo da tražite ovu poruku i da dođete do ove poruke. To je Božji glas u vama i to je Sveti Duh koji vas je povlačio iz stanja u kome ste se nalazili i doveo do ovoga mesta na kome se večeras nalazili. Vaš osjećaj koji vam je u vašoj denominaciji u kojoj ste bili govorili da nešto nije u red, vaš osjećaj koji vam je u ranoj mladosti činio vas je da podignete ruke ka nebu i da znate da negdje postoji Bog. Vaš osjećaj je bio Bog i Sveti Duh koji vas je vodio iz vašeg grešnog života na ovo mesto gdje se večeras nalazi. I brat Rafael kaže, vi ne možete sebe istrenirati u tome, vi ne možete sebe načiniti da imate taj osjećaj, ali ako želite, ako imate ispravnu želju da služite Bogu, Bog će učiniti da vaša duša ima osjećaj za ispravne stvari. Ja osjećam da ću doživjeti uznesenje, osjećam to. Znate, Bog ti govori da je to tako. A taj osjećaj nije bez veze, nego je taj osjećaj dat od Boga u tvoju dušu i to će se jednoga dana u tvojom životu kao i dolazi ispuniti. Jer Bog je jednome rekao, jednome starome čovjeku, neće umreti dok ne vidi Hrista i Božije spasenje. I nije umro. I rekao je Simon, kada je držao bebu Isusa Hrista iz Nazareta u svome naručju, Gospode, sada sa mirom otpuštaš svoga slugu, jer vide oči moje spasenje tvoje.
Amen.
Ali osjeti, ja neću umreti, ja neću. I možete li misliti kako je to bilo? On nije bio prorok kao Jovan Krstitelj, nije mogao biti. Nije, ali je bio iskreni vernik. Bio je apsolutno iskreni vernik. I bio je u poznim godinama i ono što je realno mogao očekivati od svoga života bilo je njegovo skorašnje umiranje. Ali onda je imao taj osjećaj u njegovoj duši i rekao, ja neću umreti. Sveti Duh mu je to rekao, nećeš umreti dok ne vidiš Hrista i dok ne vidiš ispunjenje obećanja koje sam ja dao Izraelu. I onda kada su doneli dete i bebu Isusa Hrista u hram, on ga je uzeo u naručje i rekao je, danas sa mirom pušta svugu svoga da ode sa ovoga sveta, jer moje oči vide spasenje tvoje. Osjeća. Nije on bio prorok, ne prijatelj. On nije bio prorok. Jovan Krstitelj je bio prorok pomazan od Boga u tom trenutku istorije. A Bog nema dva proroka na zemlji u isto vrijeme. Tako da on nije mogao biti prorok tog ranga i toga kalibra, ali osjećaj njegove duše je bio gotovo nepogrešen. I onda brat Rafael je propovedao poruku koja se zove Dubina doziva dubinu, gdje nam je također govorio o tome osjećaju i rekao je, ako vi dođete na ovu isceliteljsku službu i vi želite da budete izlečeni, sama vaša želja pokazuje da postoji Bog koji je fontana ili izvor svakoga izlečenja. Imate razne ljude koji različito reaguju na svoje bolesti, imate ljude koji se predaju, a imate ljude koji se bore i nešto traže i osjećaju da to nije kraj. I onda kada im lekari daju svoje dijagnoze koje su uvek nepobitne i strašne i gotovo kao presude, oni osjete u svome srcu da još nije kraj njihovog života, oni se bore zato što ih osjećaj od Svetoga Duha vodi napred. I ako oni nastave ići tim putem, tražiti, oni će na kraju i doći. Reč je rekla, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. I ljudi kada počnu tragati za Bogom, oni ga obično i nalaze. Bez obzira na koliko pogrešnih adresa ili pogrešnih vrata oni morali da zakucaju, bez obzira koliko zamki moraju da prođu, bez obzira koliko stvari moraju da prežive i bez obzira koliko ima, kao kada smo govorili o žigu zveri. Zašto je to tako? I zašto đavo danas tako i forsirano govori i stvara sve te stvari kao što su znak na ruci, kompjuterski znak, kompjuterski žig? Zato što želi da ljude koji traže Boga i traže spasenje svojoj duši odvede na pogrešni trag. Ako oni samo nastave tražiti, ako nastave tražiti, onda će i naći. Tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam. I onda sa tim vašim osjećajem u duši, nikada ga nemojte podceniti i nikada ga nemojte ugušiti i nikada nemojte ga ignorisati, zato što je ovdje Josafat napravio tu grešku, on je svoj sobstveni osjećaj izignorisao i on je ignorisao Boga u tome trenutku. I Bog je dozvolio njemu, Bog je pokrenuo proroka, Bog je poslao njemu ovako govori Gospod. On je želeo da čuje istinu, on je osjećao da se nalazi u nekakvoj zabludi, on je osjećao da se nalazi u pogrešnoj grupi ljudi, želeo je da čuje istinu, Bog mu je tu istinu rekao. Ista stvar je, mnogi ljudi koji su čuli poruku, su čuli zato što su je želeli čuti. Oni su tražili nešto. Oni su bili dovoljno iskreni u svome traganju. I onda kada su ljudi dovoljno iskreni u svom traganju i u traženju tih stvari, Bog će naći način da pošalje istinu u njihov život. I pitanje je, brat Abraham kaže, šta će onda uraditi sa tim što čuje? Za neke je to pretrano tvrda hrana i tvrda reč i onda se udalje od svega toga. Neki će, koji su predodređeni da to veruju, oni će to verovati. A nevesta zadnjega doba je grupa ljudi koja neće izneveriti u držanju Božje reči. Mi smo ljudi koji su došli do istine, istina nas je oslobodila i mi ćemo ostati verni toj istini do dana uznesenja. Do dana uznesenja. Jedina grupa ljudi. I po tome nevesta Isusa Hrista na kraju vremena suprotna od svih ljudskih grupa o kojima je Biblija izveštavala i o kojima Biblija govori. Nevesta Isusa Hrista, ta mala duhovna grupa na kraju doba, neće iznevereti Boga. Ona neće uraditi ono što je Eva uradila kada je pomešala Božju reč sa sataninim lažima. Ona neće uraditi ono što Izrael uradio kada je pomešao svoju veru i svoju religiju sa paganizmom. Ona neće uraditi ono što je rana crkva uradila kada je otišla na Nikejski koncil i kada je pomešala hrišćanstvo sa paganizmom i stvorila rimokatoličku crkvu. Nevesta zadnjega vremena je jedna mala duhovna grupa koja će stajati sa tom reči od početka do kraja i neće izneveriti u držanju te reči ni za jedan jedini milimetar. I kaže brat Abraham je prorokovao i rekao, nikada tako velika i tako jaka pohvala nije data maloj grupi ljudi kao što je Božja reč ukarakterisala nevestu Isusa Hrista na kraju vremena. U ovom dobu u kome mi živimo, mi smo svi bili kao Josafat u jednom trenutku našeg života. Osjećam da ova crkva nije u redu, osjećam da ova organizacija nije u redu, osjećam da ova doktrina nije u redu, osjećam da ovakav život nije u redu, osjećam da sve ove stvari nisu u redu i taj osjećaj nas je doveo do ove poruke. I taj osjećaj će vas čuvati u ovoj poruci. I kada se pojavi lažna doktrina, imate samo osjećaj pre nego što možete znati, pre nego što možete znati da nešto nije u redu i pre nego što vam Bog otkrije sve detalje toga i pre nego što vam pošalje otkrivenje da date sve te stvari detaljno, Božje seme je upozoreno tim osjećajem. Osjećam da ovdje nešto nije u redu. Osjećam da ovdje nešto fali. Osjećam da ovdje nešto nedostaje i nemojte ga ignorisati kao što je Josafat to uradio. Nemojte taj osjećaj koji dolazi od Svetoga Duha nikada ignorisati zato što je to Bog koji govori vam.
Amen.
Kada Bog ima potrebu da vi nešto znate, On će učiniti to kroz ovaj osjećaj. Kada je nešto zaista važno i kada su veoma važne stvari sada, naravno to želim da vam kažem večeras, vi imate to religiozno iskustvo koje imate po tom denominacijskom svetu, da ljudi svaki dan govore, Bog mi je govorio ovo, Bog mi je govorio ono, Bog mi je govorio da uđem u ovaj restoran, Bog mi je govorio da sad sednem u kola, Bog mi je govorio da odem do trgovine, i to su sve gluposti i banalizacija ozbiljnih stvari. Boži i Sveti Duh se neće pokretati za svaku sitnicu u vašim životima. To je potpuno nevažno da li ćete vi otići 2 km levo ili desno, da li ćete sesti u auto i otići na ručak u ovaj ili onaj restoran. Nemojte nikada banalizovati te stvari kao što religija ovoga vremena to radi. Kao što ljudi u crkvama to rade i onda kažu i tako jedan kažu. To je pomalo i duhovito, kad jedan mladić je izašao u nedjelju u 5 sati i kaže, došao sam do ove trgovine, kaže, a čovjek, Sveti Duh mi je rekao da ovdje dođe, a čovjek koji je stajao tamo, onda kaže, onda ti je Sveti Duh trebao da kaže da ona ne radi. U 5 sati, ne vidim. Zato što je to bilo jako banalno i ljudi to hoće da banalizuju. Ali kada su stvari ozbiljne u vašem životu, kada je nešto ozbiljno, kada se nalazite pred ozbiljnim odlukama, Sveti Duh će se pokrenuti u vašoj duši i pre nego što napravite svoj izbor i pre nego što napravite svoju odluku, obratite jednostavno pažnju na taj osjećaj koji se intenzivno javlja u vam. Josafat je bio pred tom odlukom i Bog mu je govorio. Bog nije imao drugi način, u stvari, verovatno jeste, Bog je mogao da uradi šta, ali to nije bio prorok. I ljudima koji nisu proroci, Bog je jednostavno odlučio da ne dolazi u vizijama i snovima, na takav način. Možda ponekad, ali ne intenzivno, ali kroz osjećaj njegove duše, Bog ga je upozorio i rekao je, budi oprezan i ne ulazi u tu stvar. Njegova duša je imala kontakt sa Bogom. Ja verujem celim svojim srcem da smo mi ljudi koji su nevesta Isusa Hrista.
Amen.
Mi čitamo poruku, mi slušamo poruku, mi verujemo poruku, mi živimo život Evanđelja, mi smo kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista. Ja verujem da su naše duše u kontaktu sa Bogom.
Amen.
Tako duboko da nam Bog može govoriti na način na koji je govorio Josafatu koji je bio njegov otac. Kada se nalazite pred ozbiljnim izborima i kada se nalazite pred ozbiljnim odlukama u svome životu i kada trebate da presečete i da prelomite na jednu ili na drugu stranu, nećete uvek znati i argumenti u vašoj glavi će biti uskomešani. On nije mogao da sluša svoju pamet zato što je njegova pamet bila limitirana. Govorimo o Josafatu, kralju Jude. On nije mogao da razume, on nije mogao da objasni, on nije mogao da obrazloži zašto je nezadovoljan. Svi argumenti koje je slušao bile su ok, izvučali su ok. On nije mogao sam sebi, nije imao dovoljno pameti u tome trenutku. Nije znao šta da misli, bilo mu je sve nejasno, bilo mu je sve misteriozno, ali unutar njega se stvorio osjećaj nezadovoljstva i gotovo straha i rekao je, pa dobro, svi ste toliko uvereni, pa dobro, svi ste tako ubedljivi, pa dobro, svi ste tako glasni, ali postoji li ovdje još neko? Postoji li još neko suprota? Osjećao je. Prosto je osjećao da nešto nije u redu. I onda ga je Akab ga je mogao pitati, pa dobro prijatelju, šta nije u redu? Zasumnjaš u ovo? Zasumnjaš da treba da osvojimo Ramot Galatski? Pa to je izraelska zemlja, čoveče. Josua, Isus Navin je to dao Izraelu, a sada su oni to okupirali, izbacili svakog Izraelca iz toga grada, pa zar sumnjaš da to treba da vratimo nazad? Bog je rekao da to pripada nam. Doktrinarno, ti si u pravu, Ahave, ja to znam. U doktrini ne grešiš. Ni ti, ni ovi proroci ne grešite u doktrini. Ali prosto osjećam. Prosto osjećam, razdiret me u meni. I ne mogu da ugušim taj osjećaj, zato što je to nešto toliko snažno u meni, razdire me to večer. I želim da čujem još nekog. Bog mu je govorio. I u trenucima potrebe, u trenucima kada treba, ovdje ovo što treba da zapazimo također u cijeloj ovoj priči, da je Josafat bio pred izborom, da li će on uvesti Judu u koaliciju sa Izraelom, da li će oni sklopiti savez da bi pokušali osloboditi Ramot Galatski ili ne. Odluka je bila samo njegova. Satana je činio pritisak kroz taj duh koji je došao, kroz taj lažljivi duh, koji je govorio kroz 400 Ahabovih proroka, ali Bog je vršio pritisak na Josafata iznutra i unutar njegove duše i ta duša ga je upozoravala. Ne, ne, ne. Ta duša mu je dala da kaže pravu stvar i da traži da se čuje i da traži konsultacije sa Božim prorokom. Bog mu je govorio kroz njegovu dušu, traži još nekoga, traži proroka gospodnjeg, traži da li ovdje postoji još neko. Bog je pritiskao iznutra, ali Satana je pritiskao s polja i veoma je to slično s ovim današnjim vremenom. Pravoga vernika Satana pritiska s polja kroz sve stvari koje se dešavaju. Kroz sve stvari, vi danas ne možete da odete na ručak u restoran da vas Satana ne pritisne muzikom, ne možete da budete više na radnom mjestu da vas ne pritisne muzikom, ne možete da se nađete bilo gdje na ovome svijetu da vas on ne pritiska s polja kroz neverne ljude koje pomazuje da vam govore. ali Sveti Duh je onaj koji vas pritiska iznutra i koji vas upozorava, koji vas opominje i koji vas vodi da činite ispravne stvari. I zato Satana svoj pritisak na nevestu Isusa Hrista usmerio je kroz okolnosti života, jer Satana u ovome dobu deluje na sličan način, znači on kreira takvu atmosferu, on kreira takvu euforiju, on kreira toliko mnogo nevere, on svoju neveru čini tako masovno da to pritiska vernika sa svih strana. I Josafat je bio čovjek koji je bio pritisnut, on nije mogao da nađe vernika da razgovara sa njim. On nije mogao da čuje Božji glas, on nije mogao da čuje ništa normalno u to doba, to je bilo u tom danu, to je bila jedna toliko euforična, predratna atmosfera, da on nikada nije prosto do kraja nije mogao da se odupre to. I onda kada je napravio svoj izbor i kada je načinio svoju odluku, ta odluka je bila pogrešna. I kada donesete odluku u ovom danu u kojem mi živimo, da uradite nešto što će većina ljudi podržati, vi obično ćete na kraju vidjeti da će se ispostaviti da je to pogrešan izbor. Zato što se Bog nikada ne nalazi u većini. Bog nikada to ne radi na takav način. Bog se nalazi u svojoj reči. Bog se nalazi u reči koju je objavio kroz proročku službu. I Bog se nalazi u srcima izabranih ljudi. A i on nikada nije mario za većinu. I on nikada nije mario za to šta će većina ljudi reći. On nikada nije mario za to što će 400 ljudi da se složi. I ako je 400 ljudi pogrešno, to je pogrešno i dalje. Ako je ceo svet pogrešan, to je pogrešno i dalje. Ako je sve pogrešno, Bog ne mari što je većina ljudi u grehu. On je u Noevo vreme uništio svet vodom, iako je ogromna većina sveta bila na strani nepravde. To što je većina za nešto, obično znači da to nije ispravno. I ovdje to nalazimo ponovo i ponovo. Većina je bila da se ratuje i ta većina je donela pogrešnu odluku. I toga jednoga koji je imao uskomešano srce, na kraju gotovo prisilila da učestvuje u tome. I uvek budite ozbiljni kada imate jak osjećaj. Naravno, u vezi neke važne stvari. Josafat nije mogao da objasni zašto. On je samo znao, ne mogu celim svojim srcem da sledim ovu euforiju. I na kraju se ispostavilo da je to bio Bog. I u vašim odlukama koje načinite u životu, vaš osjećaj će vam mnogo koristiti. Brat Rahman ga naziva duhovna inspiracija. Taj osjećaj se pojavljuje u vremenima i danima kada je Bog taj koji želi da vi uradite nešto na određeni način. Bog je odlučio da ta žena u Meksiku položi ruke na to dete. To je bila Božja odluka. Bog je želeo da ona obavi taj posao. On je imao tu brata Brahama, on je imao tu druge propovednike, on je imao jako puno vernika na tome mjestu, ali on je želeo da ta žena položi ruke na to dete. I Sveti Duh je proizveo osjećaj u njenoj duši. I to je bilo tako snažno da ona nije mogla odoleti tim stvarima. I zamolila je majku. Majka je to dozvolila i dete je bilo iscijeljeno. Ista stvar kod Simona, koji je video spasenje Gospodnje, njegov osjećaj ga nije izneverio, zato što je taj osjećaj Sveti Duh. On neće izneveriti ni vas. I nije čudno da će vam Bog govoriti na takve načine, zato što ste vi u kontaktu Božim. Vi ste u kontaktu sa Bogom samim tim što verujete njegovu reč. Nalazite se u njegovom prisustvu. Nalazite se u njegovoj blizini. Nalazite se pod njegovim pomazanjem. I danas u našem danu mi već imamo dovoljno i mnogo više otkrivenja od Boga. poruku koju je Bog poslao u naše živote, da možemo prepoznati kada nam Bog govori. To za nas nije misterij. Da su svi ljudi koji tako iznenada odu sa ovoga sveta sredili sa Bogom račune, da su ustali posle nemirnog sna i rekli, dobro, ja danas noća, cijelu noć nisam mogao spavati, toliko sam razmišljao o smrti i toliko sam bio svestan kraja, toliko sam bio svestan prolaznosti, toliko sam u jednom trenutku bio svestan toga da se moj život mora završiti ranije ili kasnije, samo negde oko tri sam se uplašio da će umreti i ja sada moram da uradim nešto za svoju dušu. Moram da se izmirim sa Bogom, moram da se pokajem, moram nešto da uradim, moram prvi put otići u radnju i kupiti Bibliju, malo se posvetiti tome. Da je poslušao tu opomenu. Verovatno bi bio živ dan. Ali ustanu ljudi i zanemare to i dozvole da to uguše to. Nebitno. Samo nemiran sam. Nebitno, samo iznenadni napad straha koji se javio. Skroz nebitno. Potpuno nesvesni da je to bio Bog koji mi govori. I mi imamo dovoljno otkrivenja u vremenu u kome živimo da možemo znati da su to veoma važne stvari u našim životima. Ako osjećate da nešto nije ispravno, onda ne jurite u tom pravcu. Vi kažete, Josafat je ovdje morao da donese odluku, to je tačno. Ali mudar čovjek bi rekao, dozvoli mi da još malo razmislim. Dozvoli mi da se malo povučem iz ove buke, da odem u samoću i malo više se molim. Dozvoli da uzmem jedan post i da se molim Bogu u vezi ovoga osjećaja. I da se udaljio. I da je izašao ispod pritiska. Jedna veoma dobra stvar koju je mogao uraditi. Mogao je odložiti odluku. I to bi bio put. I to bi bila dobra stvar da je uradio. Da je rekao Ahab, treba mi još malo vremena. Treba mi još tri dana. Treba mi malo mir. Imaš 400 proroka. Imaš Miheja. On se ovdje pojavi. Ali sada nešto u meni mi govori i treba mi još vremena i želim da se osamimo. Imaš li neko mirno mesto gdje mogu da provedem tri dana odmora da razmislim? I da je to uradio, da je počeo da se moli, da je uzeo post, da je tražio Boga cijelim svojim srcem, da nije brzao sa svojom odlukom, Sveti Duh bi ga uverio da ne treba to da uradi. I to je još jedna stvar. Kada se nalazite pred važnim odlukama u svom životu i kada imate dosta ljudi oko vas koji vam kažu da treba da uradite baš to, vaš prijatelj vam kaže to, porodica vam kaže to, još neko vam kaže to, ali vi osjećate u svojoj duši da to ne treba uraditi na takav način. Najbolje rješenje je uzeti slobodno vreme za sebe i za Boga. Izdvojiti se, otići malo u samoću, otići malo i biti sam sa Bogom, više se moliti, a manje slušati ljudi. Buka je bila ta koja je negativno uticala na Josafata i zbog buke, i zbog galame tog mnoštva ljudi, on je doneo pogrešne odluke. I vi kada se nalazite u vremenima kada treba da donesete svoje lične odluke koje će uticati trajno i definitivno na vaše živote, onda najbolja stvar je imat ćete jako puno savjetnika u to dobu. I to je zanimljiva stvar. Kada se nalazite u nevoljama, pojavit će se puno savjetnika i kada se nalazite pred važnim odlukama u svome životu, također će se pojaviti puno savjetnika. Imaćete ih mnogo više nego što ste ih imali ikada u životu. I ovdje 400 ljudi je savjetovalo, hajde, 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 rat, nemamo šta da izgubimo, Bog je sa nama. I to je bio trenutak kada je on trebao da se povuče. Zbog samoga osjećaja da nešto nije u redu, ne trebate da donesete nikakvu odluku. Ali kada se pojavi osjećaj on će vam ukazati da nije sve onako kako izgleda prividno. I da je to vreme kada morate naći vremena da budete sami sa Bogom. Osjećaj vam to govori. Moraš naći vremena da budeš sam sa Bogom. I neka Bog preseče ovu stvar. Ja ću ovo staviti pred Boga. Ja ću se moliti danima. Ja ću se moliti satima, nedeljama ako treba. Ali ono što neću dozvoliti da galama ljudi utiče na tu odluku. Neću tu odluku doneti zato što me pritiska porodica. Neću tu odluku doneti zato što me pritiska ovaj prijatelj. Neću tu odluku donositi zato što me pritiska crkva. Neću tu odluku da donosim pod pritiskom. Ta odluka će biti moja i ja ću je doneti u konsultacijama sa Bogom. I zato brat Abraham propoveda na temu sastanak sa Bogom, gdje kaže: makoliko čovjek imao pitanja i problema u svome životu i čak makoliko tonuo i koliko bio u lošem duhovnom stanju, on ima pravo na sastanak sa Bogom. Josafat je ovdje trebao da izabere tu opciju. Zato što je njegovo srce bilo uskomešano i uznemireno, to je jako nedovoljno da se donese odluka. Složit ćete se sa tim. Ali je jako, jak poziv da se posveti više molitvi, više samoći i da izabere i da koristi svoje pravo na sastanak sa Bogom. Ono što mu je trebalo je više samoće i više molitve. I onda kada bi došao pod uticaje sveta, jednog drugoga sveta, jednog Božijeg sveta, taj sveti duh bi iskristalisao u njemu odluku i dao bi mu otkrivenje i objasnio bi mu sve stvari koje mu nisu jasne. Ali to Božije seme uvijek ima. Pre otkrivenja dolazi osjećaj. I to je veoma važno, ga ne gušiti. Ne potiskivati ga. Shvatiti ga odluku. Da čovjek koji ode sa ovoga sveta, a imao je nekoliko dana pre svoga odlaska, imao je taj Božji osjećaj, taj Božji poziv da razmisli, da je ustao ujutro iz kreveta i da je rekao: u redu, uplašio sam se smrti, ali sad idem da se molim, prvi put u životu idem da se molim, prvi put idem da zamolim Boga da nešto uradi za mene, vidite, to bi bio polako, bila bi ispravna odluka i polagano hodanje ispravnim stazama. Ali većina ljudi to zanemara. U stvari, taj jak osjećaj koji je Josafat ovdje imao je poziv na više samoće, na više molitve, na post ako treba, sve dok Bog ne otkrije ono što ima. Kao brat Brah, svaki put kada je imao neku nedoumicu u svome životu, on je otišao ili u lov, ili u svoju pećinu i čekao je dok mu Bog to ne radi. Kao kada je imao, kada su ga pritisnuli sa time da su vizije koje je on dobio da nisu od Boga nego su od đavola, on je bio pod pritiskom, propovednik. Ali njegov osjećaj u duši mu je govorio: pa dobro, kako te sve vizije i te, kako je on to u tome trenutku zvao, halucinacije ili, mogu biti od đavola, a da ti tako cijelim svojim srcem ljubiš Gospoda Isusa Hrista. Propovednici su mu govorili da su njegove vizije od đavola, ali njegov osjećaj je bio malo drugačiji. On je bio zbunjen, bio je konfuzan, ali njegov osjećaj ga je vodio u pećinu Grinsmila na sastanak sa Bogom. I on je bio pod tolikim pritiskom da je rekao svojoj supruzi: ja ću ovo rešiti ili se neću živ vratiti odatle. I molio se. I onda se anđeo Gospodnji pojavio i onda mu je razjasnio sve stvari koje mu nisu bile jasne. Ali ono što ga je odvelo u Grinsmith je bio osjećaj njegove duše. Nešto tu nije u redu. Propovednici su mi objasnili, sve su mi objasnili. Ispropovedali su mi da je to od đavola, rekli su mi da treba da se pokajem, rekli su mi da tog više nema, da je to bilo u ranoj crkvi, a danas to više ne postoji, ali osjećam. Osjećam u svojoj duši da oni negde greše. I idem da se molim Bogu. I želim da znam istinu, ovako govori Gospod. I želim da ako to nije od Boga, da me Bog oslobodi od toga. I onda kada je otišao u Greensmith, anđel Gospodnji se pojavio, citirao mu je Bibliju, citirao mu je pisma, citirao mu je evanđelja i kroz reč mu je dao otkrivenje. I to otkrivenje je bilo ovako, govori Gospod, i on je odatle izašao i vratio se uveren.
Amen.
Šta je ispravno. I više ga niko nije mogao odgovoriti od toga. I to je ono što Josafat nije uradio. On je trebao da sasluša mišljenje 400 ljudi i on je morao da čuje Mihejevo mišljenje, ali on je morao da proveri sve to sa Bogom. I on to nije učinio. I kada se pojavi taj osjećaj u vama, usamite se. Idite negdje sa Bogom da budete. Idite na vaš lični sastanak sa Bogom. Molite se i Bog će vam to razjasniti. I nikada nemojte taj osjećaj u vama ignorisati, jer Bog radi sa tim. Upozoravajući. Taj osjećaj je upozorenje da ne napravite grešku. I veoma često dolazi da bi ljudima rekao da moraju naći više vremena da budu sami sa Bogom, da bi im Bog mogao otkriti te stvari. Kao Josafat. Prošao je kroz nevolju zato što je odlučio da ignoriše i svoj osjećaj i prorocki glas. Da je uradio ono što je Abraham uradio, otišao u svoj Greensmill, otišao u svoju pećinu, molio se, stavio to pred Boga, Bog bi mu dao otkrivenje. I zato poslušajmo te osjećaje. Ako osjećate intenzivno da nešto fali, da nešto nedostaje, da većina ljudi oko vas šta greši u svojim stavovima, idite i molite. I Bog će vam to razjasniti. Pa Bog blagoslovi. Da radim pomoliti na kraju.
Dragi spasitelju, naš nebeski oče, oče, skupili smo se za još jedno veče, Gospode, da čujemo, Gospode, iz tvoje reči, Gospode. Mi ne želimo slušati, Gospode, ljudsku mudrost, Gospode, ni svoju vlastitu, Gospode, ni tuđu, oče. Mi želimo slušati iz reči Božije, iz poruke ovog vremena, Gospode. Želimo slušati samo čistu Bibliju, Gospode, ono što Sveti Duh daje crkvi u ovom danu, oče. Hvala ti, Gospode, za taj to vojstvo i tu brigu, Gospode, jer je pisano da stavimo sve svoje brige na tebe i ti ćeš se brinuti za nas, oče. Ja se molim, Gospode, da uz taj osjećaj duše o čemu je propovedano večeras, oče, da svi, Gospode, još budemo obazljiviji, Gospode, još pažljiviji, Gospode, na taj tihi glas, Gospode, na to vojstvo, Gospode, i na tu veliku brigu, Gospode, koju ti pokazuješ prema nama, oče. Bože, pomozi svakom od nas, pomozi meni, Gospode, pomozi svima koji ovo slušaju, oče, da budemo na vrhovima prstiju, Gospode, da možemo čuti, Gospode, prepoznati tvoje vojstvo, oče, da se suprotstavimo zlu, Gospode, i tami ovoga vremena, oče, i da budemo spremni da podnesemo svaku žrtvu, Gospode, da bi na kraju isplivali uznesenje, oče. Bože, pomozi nam, Bože, da budemo pažljivi, ozbiljni, iskreni, Gospode. Bože, ti si rekao jednom proroku da on mora biti iskreniji, Gospode. Šta bi mogao reći nama, oče nebeski? Bože, pomozi nam, Bože, da se podignemo u nivou iskrenosti, oče, da dođemo do sve dubine toga, Gospode, i da u svojoj duši, oče, budemo potpuno čisti kroz krv Isusa Hrista, oče. Bože, udalji svaku tamu od tvoje dece, oče, pomozi nam da razoružamo svaki duh koji dolazi na nas, oče, pomozi nam da vidimo unapred, Bože, šta je pred nama, Gospode, na jedan natprirodni instinkt i jedno vojstvo, Gospode, koje samo imaju tvoje deca, oče. blagoslovi svakoga oče koji je ovdje došao na ovu službu, oče. Pomozi nam Bože da napravimo jedinstvo duha, oče, da izgradimo jedinstvo vere, Gospode, kroz tvoju reč, oče, i da atmosfera, Gospode, bude pogodna za razvoj tvog semena, oče, u ime Isusa Hrista.
Amen.